Hoe groot is die probleem van mannelike infertiliteit? Want mens dink altyd dit is die vrou waar die probleem van vrugbaarheid lê.
Ek dink as ons kyk na die getroude egpare, sê hulle 2 uit 6 egpare het 'n probleem. Party mense sê 2 uit 10. En dan as jy nou die mense analiseer en jy vat 10 egpare wat nou 'n sogenaamde probleem het, gaan die helfte 'n mannelike probleem hê en die helfte 'n vroulike probleem. Dis 'n eenvoudige manier om daarna te kyk. So die fout was dis nie net Sarah nie. Jy weet dit is ook dalk Abraham. Man en vrou, al twee het probleme. Nou as ons kyk na die man en mens vra nou hoe gaan die fertiliteitsspesialis, hoe behoort hy te werk te gaan om nou vas te stel met man en vrou waar die probleem is, ons fokus nou op die man, dan is die eerste ding wat die dokter moet doen, hy moet 'n baie goeie geskiedenis doen. Hy kan die ou nie net in 'n kamerkie injaag en 'n semenanalise doen en dan op die semenanalise besluit te maak nie. Waarom die geskiedenis? Soos ons net nou gesels het, die lewenstyl vra baie belangrik, die misbruik van alkohol, baie belangrik. Ek sê altyd vir pasiënte, jy moet nooit meer as 3 drankies per keer gebruik nie. As jy 5, 6, 7 sogenaamde binge drinking doen, dan beskadig jy die kiemselle en jy boer agteruit. Want dit vat nuwe sperme om tot volwassenheid te kom 70 dae. So as die ou nou naweek na naweek verkeerd met alkohol omgaan, dan doen hy skade aan sy sperme. Kan dit omdraai? Dieselfde met rook. En dan sê die mense vir my, ja, maar ou Piet rook 20 'n dag en hy 10 kinders. Ons weet dit. Maar as daar 'n egpaar is met 'n klagte, dan moet jy die rookgeskiedenis in ag neem en die opdrag is stop. En ek het baie voorbeelde van pasiënte wat net lewenstyl verander, dan word hulle swanger. So ek dink is belangrik om by die eenvoudige goed te begin. Dan vra ons maar altyd uit oor toksiese stowwe, oor die gebruik van geneesmiddels nou of in die verlede. Voorbeeld, daar is pasiënte wat soms as 'n jong kind kanker gehad het, baie jong chemoterapie gehad het en nou 'n laat telling of geen telling en dit kan wees as gevolg van vorige medikasie om hom gesond te maak, maar dit het ook die testis beskadig. Interessant lewenstyl dat wat mense eet en dan drink is belangrik. So oorgewig man gaan 'n hoër kans hê om subfertiliteit te hê. 'n Ou wat so word in die literatuur gesien, daar's mooi studies daaroor, as jy meer organies lewe, dan is daar 'n laer kans dat daar een of ander hormoon in die vleis of in die melk is wat dalk 'n negatiewe invloed kan hê op die spermproduksie. So daar's ook studies wat wys die mense wat gereeld groente, vrugte, gebalanseerde dieet en meer organies lewe dat hulle 'n beter swangerskapsuitkoms het tuis of in vitro in die kliniek. So ek dink dis nou 'n lang antwoord, maar ek probeer net die geskiedenis deel net onderstreep. Ons kan nog later daaroor verder praat as jy wil.
En as die man nou by julle kom en julle het nou deur verskeie toetse vasgestel dat dit nou nie net die vrou is nie, maar die probleem die slag by die man lê. Waarna kyk julle? Is dit net bloot 'n lae spermtelling of presies wat maak dat die man dan nie vrugbaar is nie?
Vir die luisteraar is daar dan 4 of 5 komponente in die semenanalise. Mens moet 'n semenanalise doen. Eerstens die telling. Die telling moet wees bo 15 miljoen per milliliter. As dit onder dit is, beteken dit nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Is net dat hy dan in 'n ander kategorie val wat ons noem subfertiel, maar dit beteken nie infertiel nie. En dit beteken definitief nie steriel nie. So die mans wat 'n telling onder die 15 miljoen per milliliter het, moet dit verstaan en nie skrik nie. Dan die beweging is die volgende komponent. Dit word gesê deur die WHO, die Wêreldgesondheidsorganisasie, dat die beweging moet bo 30% wees van die monster. Kom ons sê uit 50 miljoen. Bo 30% van daai monster moet beweeg. As hulle almal stil lê, natuurlik 'n bewegingsprobleem. As hulle onder 30% beweging het, dan val het in die subfertiele groep. Maar die man kan steeds sy vrou bevrug. Dan die voorwaartse bewegings, die derde komponent. So sperm, jy kyk na die hele monster en jy werk sy presentasie beweging uit, dis wat ek net nou oor gepraat het, maar jy kan ook kyk na die individuele sperm. Nul is geen beweging, een is soos 'n fiets, net 'n voorbeeld, twee is 'n Volkswagen, en drie is een of ander vinnige kar. So as die man dis bo 2 beweging het, bo vlak van 2, jy moet dit sien dat die sperm vinnig vorentoe swem en nie stil lê nie, dan doen daai mans beter en val hy dan as hy bo 2 is, 2 plus sê ons, in die fertiele kategorie. So onder dit is subfertiel. En dan is die volgende komponent die morfologie of bouvorm. En die luisteraars moet dink oor die sperm wat lyk soos 'n akker. So die vorm van die kop van die sperm, hy het 'n kop en 'n stert. En die kop moet lyk soos 'n akker en daai spesifieke vorm voorspel vrugbaarheid. As jy onder 4% normale vorme gaan, beteken dit die mans val in die subfertiele groep. Beteken nie hy kan nie sy vrou bevrug nie. Dis 'n miskonsepsie. Nou selfs dokters wat sê 3% normale vorms, jy het 'n 3% kans om jou vrou te bevrug. Dit is foutief. So jy val net in die subfertiele kategorie. Maar jy moet altyd na die vrou kyk terwyl jy na die man kyk. So partykeer is daar net 'n foutjie by die vrou wat reggestel moet word ten spyte van die subfertiele sperm en dan doen nie egpaar goed. So 0 tot 4% is die P-patroon of poor prognosis pattern in Engels, swak prognose, subfertiel. Dan 5 tot 14 akkervorme is die G-patroon of goeie patroon. Die meeste mans wat sy vrou in 1 jaar kan bevrug, daar sulke data, lê so by 7-8% normale vorme. En as jy bo 14% is, nou gaan ek die Noord-Transvaalers blou laat sien en gelukkig maak. As jy bo 14% normale vorme is, is jy dalk 'n blou bil. So, of sal ek sê 'n stommer of 'n shark, so laat ek maar 'n politikus wees. So jy's dan in 'n baie spesiale kategorie. Dis die N-patroon. So daar's 3 kategorieë van bouvorm: die P, die G en die N. En in terme van die akkervorme, 0 tot 4% van daai tipe of 5 tot 14 of bo 14. En dan die laaste ding van die semen toets is die MAR toets, MAR. Dit het te doen met teenliggaampies. En as die man bo 50% teenliggaampies in sy sperma het, so daai teenliggaampies maak dat die sperma nie goed swem nie, dan is daardie man ook weer in die subfertiele kategorie. Hoekom die teenliggame baie keer 'n besering op die testis, baie keer operasie op die testis, baie keer onverklaard waarom daar teenliggame in die man se semen is, maar hy behoort daarvoor getoets te word. So dis net so 'n prentjie en dan's natuurlik die man met geen sperma nie. So daar's nie 'n telling nie, daar's nie beweging nie, daar's niks nie. En dit noem ons azoospermie. So daar's allerlei groot woorde vir hierdie verskillende kategorieë, maar ek dink om op te som, die parameters, die telling, die beweging en die bouvorm, kan jy soms sekere van die parameters bo die normaal kry en ander onder. En dis dan vir die spesialis om breë advies te gee. Die man, wanneer daar 'n abnormale parameter is, moet ook fisies ondersoek word deur 'n uroloog of deur sy huisarts om spatare uit te skakel en ander probleme. So hy moet 'n fisiese ondersoek kry.
As daar dan geen sperm is nie, is daar partykeer duidelike oorsake of kan daar iets aangedoen word of is dit iets wat die man dalk doen wat dit beïnvloed?
Ja, as die telling byvoorbeeld laag is of enige van die parameters, dan gaan ons nou weer terug na die begin van die gesprek. Maak seker oor lewenstyl. En dit kan jy regstel. So jy kan self 'n klomp dinge regstel. En ek moet sê, ek sou sê omtrent elke derde egpaar is daar 'n klomp lewenstyl aspekte, sake wat die vrou en die man moet regstel om hulle fertiliteit op te stoot. Dikwels kry ons nie 'n oorsaak vir die lae telling nie. Soms is daar 'n lae telling weens die pompoentjie virus. Soms is die lae telling van die kind het onafdaalde testes gehad en toe geopereer en jy kry so 'n storie en dan is mens nie seker was hy te laat geopereer of was daar skade, nie dat iemand probeer skade doen nie, maar skade met die afbring van die testes. Vir alles daar aan al twee kante gewerk moet word. So daar's 'n legio redes vir laattelling en dan is daar ook middels en een van die middels wat ons nou vandag dikwels teekom is sogenaamde aanvullings in gyms. En ons vind dat die literatuur sê in die Amerikaanse omgewing en ek dink hier met ons sekere rugby skole ook is daar jong seuns wat soms aanvullings neem en hulle weet nie wat hulle neem nie. En hulle kan dikwels dan androgeen tipe testosteron, anaboliese steroïde, al daai name is dieselfde goed, dalk neem om hulle spiere te vergroot, maar sodra jy daai goed neem, dan voeter jy jou sperma op. Skoon die woord, maar dit is dit. Telling gaan val na nul toe.
As die man nou alles probeer doen het wat reg is, hy het opgehou rook, hy drink nie meer so baie oor 'n naweek nie en hy gebruik ook glad nie meer enige iets wat sy spiere groot moet laat lyk nie. En hy kan nog steeds, daar gebeur nog steeds nie iets nie. Wat is dan die volgende stap?
Ek gaan sommer weer by die anaboliese steroïd begin, net om die fisiologie te illustreer. Ek het veelvuldige pasiënte, dat jy ontdek, maar hy is op iets. En dan sy eerste punt stop, daai middel. En dan is die fisiologie van so aard, dat het vat 3 maande of langer, vir die sperme om stadig aan terug te kom na normaal. So as hy sy lewenstyl aanpas, daai anaboliese steroïd stop, dan begin jy kyk na 3 maande en 4 maande en 5 maande en dan kom die sperma terug en dan behoort hy, as hy binne die normale parameters kom, sy vrou te kan bevrug. Intussen moet jy seker maak dat daar dalk nie iets fout is met die vrou nie, so die beginsel by die man is altyd, sien die egpaar saam, korrigeer die vrou ook, as nodig, kom en sê haar siklus is ongereeld, dit beteken sy ovuleer nie, dit help nie, jy maak die sperme reg, maar jy gee nie aandag aan haar ovulasie nie, so die fertiliteitsspecialist sal dit dan nou doen. Dan wat betref die laattelling, wat anders as lewenstyl kan die mense doen, hulle kan aanvullings neem, soos bijvoorbeeld die regte dosis sink, folienzuur, antioxidant, iets soos vitamine C, dit kan die kwaliteit van sperme verder aanhelp. Net 'n gewone multivitamin is totaal onvoldoende. So mens moet die regte dosis, en dit moet hulle met hulle dokter bespreek, maar bijvoorbeeld die sink dosis is 40 mg per dag. In baie multivitamine is dit 1 mg wat daarin is, so dis heeltemal te min. So lemoene dag gaan vir jou daar extra vitamine C gee, so jy kan ook self goedkies bysit in terme van lewenstyl om kwaliteit te verbeter en is verstommend hoe die parameters dan terugspring baie keer na die normale parameter kategorie wat ons net nou oor gepraat het. Wat die bouvorm betref, onverklaard, hoekom ons baie man sien met lae morfologie. Nommer 1 is, mens moet seker maak die laboratorium tel die sperme reg. So 'n tweede opinie om nog 'n wetenskaplike of twee te kry om te kyk na daai slide, die skuifie van die morfologie. Goeie plan, want baie laboratoria is te streng. So dit kan ook 'n laboratoriumfout wees. So die mense moet nie net aanvaar ek het nou 'n verskriklike probleem nie. En hulle moet weer eens die subfertiele kategorie sien, nie as 'n skok nie. Swangerskap is altyd moontlik, maar kry die regte advies en maak seker dat die vrou se fertiliteit goed is. Interessante ding oor die diereryk, in die ingeteelde cheetahs val die morfologie, dan word hulle subfertiel. Ek dink daar's 'n geen. Hoekom ons so sê is daardie diereryk, leus ook, as hulle inteel, die veearts sê vir my die morfologie val. Hulle sien dit. En hulle moet hulle dus nie inteel nie. Nou is die wêreldse mense ingeteel. Ek dink daar's baie meer inteling as wat ons dink. Jy weet wat genetiese invloede kan hê. Maar waar sit hierdie geen? Dit weet ons nie. Ons weet byvoorbeeld dat die Y-kromosoom, as daar 'n stukkie van hom weg is, dan is die telling laag. Dis bekend. En mens kan ook dan dink, dat die morfologie, die bouvorm geen sit ergens op 'n kromosoom, maar die genetiese sê vir my dis op die oomblik soos 'n naald in 'n hooi moet soek. Jy weet nie waar om te begin soek nie, maar ek dink met tyd sal daar tog dalk antwoorde kom in die verband. Morfologie kan ook verbeter word met lewenstyl en dan die hantering van 'n lae morfologie moet die mense hierdie hoë vlak in vitro mikro-inspuiting behandeling kry? Die antwoord is nee, jy probeer maar eers konservatief, eers by die huis, as die ouderdom van die vrou dit toelaat, inseminasies, en as hulle nie in 3 tot 4 inseminasies suksesvol is nie, dan kan jy begin kyk na ICSI. Ons sê vir die meeste patiënte, dat as jou morfologie laag is, moenie net spring na die diere ICSI behandeling nie. Jy het ander opsies.
As 'n seentjie gebore word met onafgedaalde testis, hoe vinnig moet dit herstel word?
Ek dink die neiging is om so gou as wat dit gediagnoseer is, jy weet voor 2 die operasie te doen. Ek sien baie ouens doen dit baie vroeg nou, maar dit is verkeerd om te wag na 5 en 8 en 10 en 12. Jy wil daai operasie vinnig doen vir 'n paar redes, maar as jy te lank wag, dan sit daai testis in intra-abdominaal en die temperatuur is te hoog en dan oor tyd kom daar skade in die testis weens die hoë temperatuur van die liggaam. Die testis hang buite die liggaam vir 'n rede.
Jy het nou genoem van die prosedure genaamd ICSI. Kan jy net so 'n bietjie meer beskryf van wat presies daar gebeur en hoeveel gesonde spermselle het mens nodig om hierdie tegniek te laat werk?
As jy 10 eiers het jy 10 sperme nodig. So ou met 'n baie lae telling, kom ons sê uit 3000 sperme, kan jy ICSI mee doen. As jy 100 sperme het, dan kan jy ICSI doen. So dis een van die grootste manlike infertiliteitsdeurbrake met die eerste swangerskap in die wêreld 92 en die eerste in Suid-Afrika van ons span onder leiding daar van die wetenskaplike dokter Marilena Wind in 95. So 92 in die wêreld, 95 by Tygerberg en in ons groep eerste sukses. En dit het gemaak dat jy dan 'n man met geen sperme kan 'n testisbiopsie gaan doen en dan sperme herwin. En daardie testisperme werk net so effektief as sperme wat na die buitewêreld kom. En jy kry uit die testisbiopsie, as jy nou gelukkig is, jy weet, klompie duisende sperme word gevries, kan gebruik word.
Neem 'n man se spermtelling en sy vermoë om pa te word. Neem dit af met ouderdom.
Ek ken nie presies die afsnypunte nie, maar die man hou sy fertiliteit baie beter as die vrou. Daar is 'n afname in fertiliteit, maar ons het praktiese voorbeelde, dit weet julle. Professor Chris Barnard het kinders gehad op 'n later leeftyd en so is al baie ander mans. Maar die presiese afsnypunt kan ek nie sê nie, maar die DNA abnormaliteite word blykbaar meer en daar is ook al lank gerapporteer dat die man ook bydra tot die Down syndroom risiko as hy ouer word. So as die man oor 46, oor 50 gaan, moet mens ook besef, dis nie net die vrou op 40 wat bydra tot Down risiko, maar ook die man. Die akkervorm sperm, as jy hom toets, en dit is baie mooi nagegaan, is meer kromosomaal normaal en ek dink dit verklaar hoekom die bevrugting beter is. So as ons vandag kyk na sperme met ICSI, ICSI beteken ek vat 'n sperm en ek spuit hom in die sitoplasma van die eier of ek spuit hom direk in die eier in onder 'n groot mikroskoop met 'n dun naaltjie. Dis ICSI, in Engels intracytoplasmic sperm injection. So jy kan van die spermkant af kan jy die sperm selekteer om te gaan inspuit. En daar's 'n ou met die naam van Nozar en 'n klomp ander wat gewys het dat hierdie akkervorm wat ons nou in vitro bewys het bevruglaar, jy moet daai akkervorm gaan soek. So laat jy akkervorme inspuit. Dit verhoog die swangerskapskans want die DNA skade in daai sperme is minder. Dis nou interessant, die hele wiel gedraai van ons observeer as daar min akkervorms is, dan bevrug hy swak. En toe later met ICSI, toe sê ouens, ja, jy kan enige sperm inspuit. Ons het die probleem oorkom. Dit was 'n verkeerde stelling. het dit in Parijs gehoor, en toe daar Israëli's begin sê, maar jy moet die sperre mooi uitkies. En toe begin hulle weer kyk na die akkervorm en sien, minder DNA abnormaliteite, minder kromosoom abnormaliteite, dis die oukie wat jy moet kies. Toe kom Hozar en hy ontwikkel 'n toets waar hy gesien het dat die sperm, as hy gesond is, dan bind hy aan hyaluronic acid, hyaluronsuur. En dan, as jy daai sperme wat daar bind, toets, dan lyk hulle soos akkers meer, en hulle DNA is normaal. So hy het op daai wyse weer gaan. En toe het daar nog verder ontwikkelings gekom, en die Australiërs het met hoë vlak mikroskoop gaan kyk na die perfekte sperm. Akker, geen vakuoles, geen abnormaliteite nie, spuit hulle in by mense wat nie wil swanger word nie, beter embryo's, beter uitkoms. So dis so 'n regtige wiel wat gedraai het van observeer die breë populasie tot selfs die enkele sperm het te doen met vorm, met bou en dit is fisiologies die gesonder sperm.
As hier paartjies by julle inkom en dit is deels die man se probleem, ongeveer watter persentasie van hulle kan na behandeling by julle wegstap na 'n jaar of twee of wat ook al met 'n baba in die arms?
Ja, dis is 'n belangrike vraag en moeiliker om te antwoord. Die vrou se ouderdom bepaal uitkoms baie. So as ons kyk na die 25-jarige ovumskenker, daar is so 'n program waar vroue in versaking menopaus gaan, hulle kan of 'n baba aanneem of hulle kan 'n eier aanneem. So hulle eierstokke werk nie. Daai vrouens se kans as hy eiertjie aanneem van 'n 25-jarige is 60% vir 'n swangerskap. Per keer. So in twee kere behoort jy 'n groot persentasie swanger te kry. As jy 44 is, sê die Amerikaanse literatuur, ons behandel nie graag meer op 44 nie. Maar dan sê hulle is die kans vir 'n baba in die arms, sekere studies, is onder 5% baba in die arms. So van 60% kans tot kom ons sê 10% kans, groot sprong, groot verskil. Om jou vraag te antwoord, dink ek kan mens sê gemiddeld van 40% kans per behandeling as ons al die ouderdomsgroepe vat en in drie behandelings behoort omtrent 80% of meer swanger te wees. Maar daar is mense wat sukkel. Dit is ook deel van ons probleemareas, dit is deel van wêreldwye gesprek. Hulle noem dit repeated implantation failures. Dis 'n hele onderwerp op sy eie, maar daar kyk mens na implantingsprobleme by die vrou, die embryo se kromosoom storie, die embryo se doppie wat dalk hard is om hom te behandel met laser. So daar's 'n hele klomp dinge wat mens probeer daar. Maar dit is 'n probleemarea, maar ek dink mens kan sê 4 uit 10 kans gemiddeld per behandeling as ons in vitro ICSI praat, né? Dis wat jy vra.
Maar met ander woorde, die kort en die lank of die opsommende boodskap sal wees, as 'n man probleme het, al het hy lae telling, al is sy beweging min, al is die morfologie nie so goed nie, en hy doen lewenstyl aanpassings en hy vat daai testosteron weg wat hy dalk ekstra geneem het, dat daar wel nog baie hoop is dat hy kan pa word.
Ja, absoluut. Ek dink dis waar mens altyd moet begin en dis waar die luisteraar kan self vir hom sê, ek moet my lewenstyl aanpas, presies wat jy sê, en dit kan my help. Ek verkies om nie met pasiënte te werk met groot behandelings voordat ons nie lewenstyl aangepas het nie. So dis nommer 1. Die groep wat natuurlik nou aanvullings neem, moet jy weet wat se aanvulling neem jy. Weet, maak seker wat jy neem. Alle aanvullings is natuurlik nie verkeerd nie. Maar lees op die houer en moenie enige inspuiting vat van iemand wat jou sommer iets wil gee, want jy's nou 'n belowende rugbyspeler, want ek lees, dit nog self nie belewe nie, maar dit is baie duidelik gedokumenteer dat daar's van die afrigters wat selfs goed wat vir diere ontwikkel is androgene spuit. Jy weet, so 'n groot fout. Maar 'n klein persentasie, maar hulle sê dat die jong skoolkinders die aantal wat aanvullings, verkeerde aanvullings neem, iets soos vir 3 dubbel. internationaal. En ek is seker in die wêreld waar ons bly, gaan mense hare regop staan as jy soms hoor en sien wat die kinders neem, sonder dat hulle weet wat hulle doen.
En as die aanvulling DHEA bevat?
Het is indirect een voorloper mos. Ek sou versigtig wees met enige aanvulling, as een breë beginsel.
Is daar levensstijlveranderings wat die vrou kan help?
Aan die vrou se kant wyn, alkohol, verkieslik niks nie. As hulle sukkel, beter dat sy niks neem nie. Dis 'n oorreaksie, maar ek dink die regte benadering. Daar word gesê dat 3, 4, 5 drankies 'n dag nou, daar's min mense wat dit nou doen, maar dit kan die groei van 'n baba affekteer. So, wat dan van die groei van 'n klein embryo in jou liggaam en die effek op jou eiers? So, dis net 'n breë riglyn vir die vrou. Aan die man het ons gesê wat alkohol betref nie meer as 3 drankies per keer nie. Wat betref koffie, is daar studies in die Britse literatuur wat sê as jy meer as 3 koppies koffie die vrou drink, dan affekteer dit haar swangerskapsuitkoms. Sy kan meer miskrame kry. So dis miskien 'n belangrike ding om te weet. Dit beteken nie jy kan nie koffie drink nie, maar net bewus wees. Rooibos tee vry van toksine. Dan die Chinese medisyne en die al daai magiese soort van medisyne. Ek dink mens moet baie versigtig daar wees, want die mense raak so moedeloos en hulle gryp enige ding. En ons weet mos nou almal in kruie is daar ook gevare. So versigtig wat jy neem, jy moet weet wat jy neem. En eerder dan eerder weer teruggaan na die lewenstyl van gebalanseerde dieet, slaap, oefen, gebalanseerd. Dan interessant ook sport. Daar's 'n miskonsepsie oor die invloed van 'n fietsry op sperma. So fietsry is in orde, maar as jy 'n superatleet is, die studies wys dan duidelike impak op die sperma wat terugkom na normaal. So hierdie uistermanmanne weet nie of hulle aanvullings neem nie, as hulle nie aanvullings verkeerde aanvullings neem nie, die sport per se kan 'n tydelike effek hê, maar dit kom reg. So die vrouens wat wil hê hulle mans mag nie fietsry nie, hulle kan maar. Die klein broekies, daar's nie bewys dat dit 'n ernstige effek het. Die August ryers, daai mense, ek dink hulle moet hulle fiets geniet, net oppas vir die verkeer.
En wat dan van die man wat 'n wasektomie ondergaan het en toe agterna besluit het hy wil wel weer pa word? Is daar nuwe werk in hierdie verband of hoe werk dit?
As ons net van die man se kant af kyk, dan was die bewysleer en ook die wyse waarop ons die jong dokters opgelei het, 10 jaar en langer, dan moet jy nie meer omkeer nie. Dis nie waar meer nie. Daar is mooi studies wat wys 10 jaar tot 15 jaar, 15 tot 20 kan omkeer met groot sukses. Maar jy moet kyk na die ouderdom van vrou. So as die man nou met 'n jong blaartjie getroud is weer, en kom ons sê sy is 35, dan kan hulle omkeer en hulle kan by die huis dalkie swangerskap kry. Maar as sy nou 39 is, dan druk haar ouderdom mens om te sê, maar jy moet kyk na alternatiewe behandeling. Maar ek dink belangrik dat hulle opinie moet kry en dat hulle moet onthou dat die langer wasektomie duur is nie 'n teenaanduiding vir omkeer nie. Maar die breë prentjie moet net na gekyk word.
Dit is aan die einde van ons program. As luisteraars vrae het, skryf gerus aan gesond@rsg.co.za. As daar heelwat vrae is, sal ons 'n opvolgprogram doen. En onthou, volgende week is dit 'n baie interessante program met professor Tess van der Merwe oor wat in die brein gebeur wanneer 'n mens oorgewig is. Tot volgende week dan. Totsiens.